halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka fiifyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan, waa aroornimo sabti ah 8 February sanadka 2020 saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 7:00 habeenimo. Idaacadda saafiya caalamka waxaa idiin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
walaahi nolosha qoykrim imkurnismkata waala tahay, laakiin way ka fudud tahay markii dhulka lagu korinayo. Hadda soomaali gabar singalmada soomaali joogto iyo gabar halkan joogto isku mid maaha, aniga iyo gabar soomaali joogto isku mid maahi, because halkaanet waa shaqaysan kartaa, waxbaa baran kartaa.
taasi waxay ahayd Aniisa Cali oo ah hooyo Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka oo ka warramaysa culayska caruurta ay hooyada keliya koriso iyo sida fursadaha Soomaaliya iyo Mareykanka ay u kala duwan yihiin. warbixin ayaanu idin haynaa.
qodobada kale aad idaacaddeenna ku maqli doontaana waxaa ka mid a caruur wadnaha loogu qalay magaalada Hargeysa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan ururada xuquuqda aadamaha oo cambaariya dalka Talyaaniga oo kordhinaya muhaajiriinta ay Liibiya ku celinayaan.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegeysta. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyay hogaamiyaha ugu sarreeya aqalka hoose ee sharci dejinta Mareykanka Nancy Pelosi in ay sharciga jabisay. madaxweyne Trump ayaa tilmaamay in tallaabadii ay guddoomiye Pelosi ku jeexjeexday khudbaddii sanadlaha ahayd ee uu madaxweynuhu u dhiibay ay ahayd mid sharciga baalmarsan. madaxweynaha ayaa arrintan ku tilmaamay mid buujinaysa xushmad la'aan islamarkaasina dhaawacaysa haybadda qaranimada ee Mareykanka. guddoomiye Nancy Pelosi ayaa jeexjeexday islamarkaana qashinka ku dartay nuqulka khudbaddii sanadlaha ahayd ee uu madaxweyne Trump ka horjeediyey fadhigii ay u dhannaayeen labada aqal ee Kongareska Mareykanka.
dowladda Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in $100 million Mareykanka ay ku taageerayso dalka Shiinaha iyo dalalka kale ee uu saameeyay cudurka coronavirus. dowladda Mareykanku waxay sheegtay in lacagtani ay ugu talagashay ka hortagga iyo la dagaalanka dhibaatada ka dhalatay cudurkaasi. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in deeqdan ka timid dowladda Mareykanka iyo qaaraanka ay iska ururiyeen ganacsatada gaarka ah ee Mareykanka ay muujinayso sida ay dalkan Mareykanku uu hormuudka ugu yahay gurmadka iyo kaalmada caalamka. wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. dhakhaatiirta wadnaha ee ka howlgala isbitaalka gargaar ee magaalada Hargeysa ayaa ku guuleystay inay furaan xididka wadnaha oo ka xirnaa 10 caruur ah, halka qaarkoodna uu daloolay wadnuhu iyadoo dhowaan laga hirgeliyey magaalada Hargeysa markii ugu horreysay nidaamka daweynta wadna xanuunka. warbixintan Hargeysa waxaa nooga soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakulle.
xinjiraha wadnaha ee xidhma ayaa dhibaatadoodu ahayd mid dadku ay wada dareensan yihiin haba lagu sii kala darnaadee, iyadoo marar badanna ay dhacday in si deg dega dadkii dhaqaale heli karayay loola cararay Nairobi, South Africa ama Imaaraadka, iyadoo oo sidoo kalena dhowaan la sheegay in Addis Ababa goob laga sameeyey loo tago furitaanka xididada wadnaha dhiigga geeya ee xidhma. Dr Maxamed Xasan oo ah dhaktar ku takhasusay xanuunada wadnaha ayaa sharaxaad ka siiyey v o a muhiimadda ay u lahayd in laga furo magaalada Hargeysa markii ugu horreysay nidaamkaasi casriga lagu daweynayo marka ay xididada wadnuhu xidhmaan ilmaha ama caruurta kusoo dhalata wadnaha daloola iyo dadka waaweyn ee wadna xanuunka si kale uu abaaro.
marka waxa weeyaan waan ognahay oo dee intaan u diray qof malaa ilaa 200 qof aan u diray dibadda oo wadnaha ku dhacay, dadkii kari karayay ayna dibadda u baxaan oo lagu soo qalo oo wadnaha maxaarda lagu soo furo oo xididada xidhmaan lagu soo furo oo basemaker lagu soo xidho dibadda loo diri jirnay. laakiin alxamdulilahi rabbil caalamiin maanta dr shaluub iyo maxaaradahay dhakhaatiir kale hidida oo ah consultantis ka yimi India oo ah meelaha adduunka heart transplant wadnaha lagu bedelo sandarada ugu waaweyn ee India ka mid ah oo very high qualified rag aad iyo aad u ah khibrad leh ayaa alxamdulillah maanta Soomaaliland inoogu yimid.
Iyadoo waqti aad u kooban laga joogo markii la furay xaruntan gargaar ee lagu soo kordhiyay qaybtan casriga ee daweynta wadna xanuunka, tobankii ugu horeeyay ee caruura ayaa la sameeyay, kuwaasi oo loo keenay iyagoo qaarkood xaaladooda caafimaad ay aad u liidat, waxaana howlgalkii lagu sameeyay dhammaanba tobankaasi caruurta ay dhakhaatiirtu u sheegeen in si fudud loogu guulaystay. Waa kan mar kale Dr. Maxamed Xasan oo sharaxaya hawshan iyo miisaanka ay leedahay.
Waxaanu iminka la furay 11 aydan oo yaryar oo lagu guulaystay oo imika ordayo cayaaraya oo maxaarada ay lagu guulaystay dulkeena dhawana furaya. Maantada aan kula hadlayo Dr. Sharubi anaku waxaan ku xidhanaa imika waxaan ku xidhanaa pacemaker, yacni wadnaha oo halkan gebigiisa nin aan shaqeyn wada aan shaqeynay baa jira imika nala jooga intayna jooga, kaasaanu ku xidhanaa. Kaasaan lama laguma adduunka waa meeshii loo tegi jiray maxaarada ee kaasna waxaa uu ka shaqeysanayaa wadnihii. والنيس كاين هو نيس بتاعي كاين يربو شغال يصدر لباطن بكو شقيني بدو مرة لو شقيت لباطن لحم بكو شقيني ودنا عادي وصوب حيا ما المحوية إن قلب كي ودنا كي حيث كي نو شقي كي محال حيث كي لقو حري كي حيث كي لقو فري كي ماشي دروشة لقو فري كي نو شقي محال دا انتي طرورة كي وحي أرد ببا الحمد لله رب العالمين وينو يهلا وينو كينا صدر كان جهليا مركا لحب الوض إن شاء الله إلا بقولنا ونها لكالتان كل كالي بايباس كاللو سميني أيام الفرية ونكفرنا إن شاء الله تعالى مركا واهير آدي آدي آد أول وأدونك النمبر ونك رجاء أدونك وحن نرى لوغن إيسا فركنا وكوية طيبة وحن في الأكين يلا ومبرو برو بخلا محمد يتوب يلا ومبرو برو بخلا أولي بالعصب إنه قلنا وحن لها إيسا فركنا فركنا الله يقول كيسا تحاطون لها عرورت أيام الفرية مقادشو قاربة كيمي qarba boosa sakeeyimi qarba Soomaali hargi sakeeyimi qarba Itoobiya agteeda xadka keyimi
intii aan ku dhaxjiray wareysiyada kala duwan ayaa waxaan qolka mid ah qolalka isbitaalka ku yaala kula kulmay oday waayeela oo laga keenay magaalada Baran ee gobolka Sanaag
madamis Albaar Chef Aqal
Ahmed
Maxamed xaaladdu waa sidee alxamdulillaah boqolkiiba boqol weey ilaaha samahadle ama kaasan weelada walaal dhaqaatiir tahay ilaahayna way guulaysay
walaalinka ehelka walaal magacaaga
waa Saciid Saxal balay dhaha waa abahay aan funtii markaan meesha keenayna de waxaan ku fikirayna Hindiya iyo Turkiga iyo meelaha qeybna way qaadan lahayd inaan oo inta ku geyno sararka aanu ka keenay markaa oo xogan soo caawiyeen wixii saddex isho ka bacdi waxa laga yaabaa ninkani dadkii alle waa meeshii laakiin inuu xaaladan inta ka sii adkaa isaga noo soo tilmaamay gargaar Hargeysa saasan ku nimid markaa doktorka iyo maxaan dhahay boqolkiiba 40 saa uu sheegay baa ahayd markaa hadda alxamdulillaah rabbil caalamiin waayo
Dr. Maxamed Shalo waa dhakhtarka ugu sarreeya dhakhaatiirta ajnabiga gaar ahaan kuwa u dhashay waddanka Hindiya ee ka howlgalaya xarunta caafimaad ee gargaar.
In Somali region there is no facility for that. So alhamdulillah we could do it for a batch of 10 children successfully and they are happy and it is very gratifying to see their happiness.
Isku soo wada duubo dad fara badan oo dhaqaale ahaan aan awoodi karin in ay dibadaha ugu dhoofaan si ay isaga soo daweeyaan ama caruurtooda uga soo daweeyaan xanuunada wadnaha gaar ahaan xididadu marka ay xidmaan ayaa haatan ku diirsaday Khadar Maxamed Cakulafi oo ee Hargeysa.
waxaan sidii nagala socotaan walaanta Soomaaliga daad VOA qorinta caruurta ee qurbaha ayaa ah hawl adag oo u baahan wadajirka iyo iskaashiga labada waalid, waxaana aad u kala duwan dhaqamada qorinta caruurta ee dalkii hore ee Soomaaliya iyo dalkan ama dalalkan qurbaha. Warbixin arintaas ku saabsan waxaa magaalada Minneapolis intee tagtay warbixin kasoo diyaarisay Falastiin Axmed Iban.
Inkastoo aysan jirin tirakoob rasmi ah oo ku saabsan tirada kala taga qoysaska ee bulshada Soomaalida ee dalkan Mareykanka, sababo dhowr ah awgood, tan koowaad oo ah in qaar badan oo ka mid ah bulshooyinka Soomaalida aysan isku guursan sharciga dalkan ama aysan samayn diiwaangelinta guurka ee dalkan Mareykanka, iyo tan kale oo ah in aan furriinka loo diiwaangelin qowmiyad ahaan. Imaamka masaajidka Ummatul Islaam ee magaalada Minneapolis waxa uu sameeyey nikaaxa kumanaan kun oo muslimiin ah una badan Soomaali, waxa uu ka waramayaa furriinka qoysaska Soomaalida iyo waxyaabaha sababa.
Waxa ugu horeeya dhaqaalaha. Dhaqaaluhu waxa uu dhisaa, waxaana uu burburiyaa. Hadaan soo qaato laba misaal oo labadii wada shaqeynaya asalka shaqada ninkaas ka ah. gabadheer way shaqayn kartaa markii labadoodu shaqaynayaan guriyaha la kaban ay degan yihiin noloshiina dadka aad u dhowalaaleed shaqadaadii nolosha aad kaasay u caawin qaar baa dhigay gabadheeda mas'uulka guriyaha
kadib markay kala tagaan hooyada iyo aabaha qurbaha caruurta ku dhalay waxay caqabad ka timaada wadaaga mas'uuliyadda korinta caruurta taasoo marka dambana sababtay in xiriirka caruurta iyo waalidka midkood gaar ahaan aabayaasha uu mugdi soo galo Nuura Cali waa hooyo dalka Mareykanka ku soo korisay caruur ay iyadu soo korsatay oo ay dhaleen walaalaheed waxay ka warramaysaa sida ay u adag tahay in qof qura oo caruur ku koriyo dalkan
aniga kuwa soo koriyay way jiraan kaliyay oo kulkii hore aanan u keenay aad bay u rafaad badan tahay caruur yar yar oo walaalahay oo wax walba ah oo aan koriyay baa jooga oo agoon yar rajaha oona qofna ku eedeynay laakiin anigu aan koriyay aad bay u adag tahay ilma aabihii magaalada jooga inaan saar u rafaaday oo kale loogu rafaado maaha
anisa waa hooyo keligeed caruurteeda korsata inkastoo aysan halkan ka jirin bulshadii caruurta wada korin jirtay oo ay mas-uuliyaddu tahay mid shaqsi ah isla markaana ay hooyada keligeed la kulanto culays badan haddana waxay anisa qabtaa in nidaamka dalkani uu yahay mid caawinaya dumarka isla markaana siinaya xaquuq iyo kaalmo aysan gabdhaha ku nool Soomaaliya heli karin waxay qabtaa in nolosha qurbaha ay tahay mid fursad wanaagsan siisa hooyooyinka keligood caruurta guriya
wallaahi nolosha qoykirin ima kornaysan kartaa waa adag tahay laakiin way ka fudud tahay markii dhulka lagu korinayo hadda soomaali gabar single mom soomaali joogto iyo gabar halkan joogto isku mid maaha aniga iyo gabar soomaali joogto isku mid maaha because halkaanad waad shaqaysan kartaa waxba baran kartaa adoo shaqaysanaya wax baran kartaa ciyaalkaagana waxa haysan kartaa haddaad tahay qof aanan aqoon lahayn oo wax soo baranin dowladda ku caawinaysa
marka waalidka caruurta lehi ay kala tagaan waxay caqabadi ka timaadaa sida ay u wadaagi lahaayeen mas-uuliyadda dhaqaalaha caruurta ku baxaya iyo waxyaabaha kale ee caruurtu u baahan yihiin qareen cabdiwaaxid sheekh cismaan qalilna ayaa sharxaya sida ay heer dacwo ama sharci u aadaan muranada la xiriira arrimaha qoyska iyo kaalmaynta caruurta
dhibaatooyinka ama dagaalka qoyska dhexdiisa ka dhaca dadku waa iskhilaafi karaan waa wax caadi oo noloshay ka mid tahay ceeb ma aha in la iskhilaafo marka markii khilaaf dhaco waxa dhacaysa in booliiskii la waco booliiskaasi markuu yimaad meeshaas dhibaato waxa ka imaanaysa in labadii qof qof ka mida la xiro inta badan aabaha ayay ku dhacdaa haddii ay arrintu aanay si kale wax u dhicin markii dagaal noocaasi yimaad dhibaatii keenta waxa laakiin si gaara inaga inoo saameysa dadka qaarkood ma haystaan weli dhalashadii Mareykanka oo waxay qabaan green card oo deganaanshihii dalka ama waa qaxootiri weli xaaladoodu tahay dadkaas oo kale haddii dembiyada qaarkood lagu eedeeyo waxa inagu badan waxa la yidhaahdo juvenile delinquency ama wiilalka dadka yaryarka gabdho iyo wiilalba oo aan qaangaarka weli ahayn haddana fallaagoobay kolba bilaabaya inay dhaqamo cusub iyo daroogo iyo waxyaabo ay dhex galaan
aweys xasan waa aabe waxaan kula kulmay afaafka iskuul ku yaala Minneapolis waxaana uu ahaa aabaha keliya ee ay ishaydu qabatay xilligaasi ee caruurta keenaya iskuulka waxa uu ka warramayaa sababta aysan u jirin aabayaal badan oo caruurta keena iskuulka
waxa waaye dee waalid kasta ciyaal u dhalay aabaha uu soo shaqo tagaa subaxii iskooladana waxay bilowdaan 8:00 subaxnimo ama 7:00 barka marka waxaa laga yaabaaba aabihii inuusan joogin oo shaqo jiro marka qofka ku haray guri waa hooyadii waxaynan keentaa ciyaalka iskoolka
cabdirashiid cali warsame waa maamulaha iskuulka Twin Cities International waxa uu faahfaahinayaa saameynta ay ku arkaan caruurta ka yimaada guriga hal waalid oo keliya uu joogo
jiraan qoysaska inta badan dee waa dad soo leeyahay aad waxa jira qoysas runtii aan aabihii iyo hooyadii wada joogin waxa jira qoysas aabihii uu shaqo ku maqan yahay hooyadii shaqo ku maqan tahay ama ba afrika la kala jiro iska waxaan socday immigration conference marka intaas oo dhamay ardayga way taabanaysaa siyaabo badan baan u taabanaysaa oo kamid ardayda waxbarashadiisa iyo kale hadda waxa jiray shan sano ka hor reer baan waa inaan u qoro warqad ah ilmahan aabahood haddaanu yurub ka iman oo loo ogolaado Mareykan yimaado ilmaha waxbarashadaas ma sii fiicnaanayso
inkastoo duni horumartay ay dumarkani ku nool yihiin haddana waxaa jira in marar badan ay la kulmaan in lagu eedeeyo burburka qoyska ama loo arko qof ku kibray noloshan qurbaha sida ay sharxayso Anisa
badanaa bulshada waxyaabo badan negative ay ka qabaan هوي كل جد إما كرسان يسوي شيء أم لايان كل ناد نين سلامات كي إيرسي نين كي مكوا قطع حاجة ها يا كابود من شو ذا ما يا وين إيرسينيا أورماريكلي كسب معها إنت إيرسي صو وحش تدرس كمان وحش كمان كمان فكريني هين ناقة child support يا لعبت دولة ذي محكور عادنيا ميل إني كران دمر ساسة لكن دمر خدام معها
marka laga soo tago culayska ay dusha u ritaan hooyooyinkan caruurta ku koranaya qurbaha ee kaligood ah haddana waxaa jira mararka qaar in caruurtaasi ay soo noqon waxyaabihii ay hooyooyinkaasi ay ku riyoonayeen ama ay qalbiga ku hayeen oo caruurta ay ku adkaato dhameystirka waxbarashadooda mararka qaarna ay noqdaan dambiilayaal iyagoo da'yar oo xeyndaabka ay sidaasi uga baxaan amaba ay maskaxiyan u taabato burburka qoyskooda inkastoo dhinaca kalena ay jiraan caruur badan oo gaaray horumar aad u sareeya oo ka yimid
قولي والد قرالة أهدي المحسنة فلسطين أحمد إيبان وربحين تاسين نوصد جارسي سلمك عن النوع سعسين سلخات كده يسنى سنة ديكستيال والله تفصو مرية دا عدا VOA
dad xuquuqda aadanaha ayaa si adag u cambaareeyay dawladda Talyaaniga iyaga oo ku eedeenaya inay sii kordhinayso heshiis ay horey ula gashay dawladda Liibiya heshiiskaasi ayaa ogolaanaya in Liibiya lagu celiyo dadka muhaajiriinta ah ee lagu qabto badda iyaga oo Yurub u socda ururada xuquuqda aadanaha ayaa sheegaya in dadkaasi ay jirdil iyo cadaadis kala kulmaan xarumaha ay magafayaashu ku ururiyaan dadka tahriibaya faafinta warka maxaa London ka soo diray wariyaha VOA ee Henry Ritual Hussein Barre Aadan ayaa noohaya
Awoodi Baludozi waxa uu ka yimid dalka Ghana ee galbeedka Afrika waxaana uu muujinayaa gacmaha oo ay ka jabiyeen kooxaha dadka tahriibiya ee magafayaasha loo yaqaan iyagoo oo madax fuusha ahaan u haystay Baludozi ayaa saxaafadda u sheegay in dalkiisa Ghana uu ka soo baxay sanadkii 2015 isagoo oo Liibiya ay ku afduuteen kooxaha dadka ka ganacsada
that time I didn't have money and they started beating me every day asking me to call my parents for the money, blah, blah, blah. I still see they started beating me all over my body. Called my mother put 1,005 Ghana cedi for them. Even that 1,005, already they already beating me, see my hand.
markii ay afduubteen ma aan haysanin wax lacag ah oo igu filan sidaas daraadeed maalin walba ayay i garaaci jireen iyagoo igu qasbay inaan waalidkayga la hadlo si lacag loogu soo diro hooyaday ayaa la hadlay iyadoo u soo dirtay $270 laakiin ma aanay iga joojin garaacista waxaanay iga jabiyeen labadeeda gacmood sida aad aragtaan Baludozi ayay 4 sano ku qaadatay in uu gaaro qaarada Yurub waxaana ka baxday lacag badan si uu u soo raaco doon macmal ah oo la buux dhaafiyey waxaana badda ka soo badbaadiyey isaga iyo dadkii la socday doon ay leedahay hay-ad samafal ah midowga Yurub ayaa lacag gaadhaysa $328 million u dirtay Liibiya iyada oo sii maraysay hay-adaha qaramada midoobay lacagtan ayaa lagu qarabeeyey ciidamada ilaalada xeebaha ee Liibiya si looga hortago tahriibta iyo kooxaha dadka tahriibiya tirada dadka tahriibiyaasha ah ayaa hoos u dhacday laakiin dadka arrintan dhaliilsan ayaa sheegaya in hoos u dhacaasi uu ku yimid siyaabo lidi ku ah xuquuqda aadamaha sida ay sheegayso Claire Daly oo ka tirsan baarlamaanka midowga Yurub lagana soo doorto dalka Ireland.
It's the EU's aerial assets which spot boats in distress have contacted the Libyan Coast Guard, allowing militias to intercept these people, return them into slavery and trafficking. And we talk about concern for human rights. And it is an absolute double speak.
Diyaaradaha midowga Yurub ayaa dadka oo dunya saaran dusha ka sawira. Waxaanay u gudbiyaan xogtaasi ciidamada ilaalada xeebaha ee Liibiya arrintaasi oo fursad u siinaysa maleeshiyaadka burcadda ah in ay dadka qabsadaan oo adoonsadaan isla markaana iibiyaan waxaan ka hadlaynaa xadgudubka xuquuqda aadamaha waana arrin laba wajiileyn u muuqata innaga ayaa ah cidda dembiga iska leh cabsi xoog badan ayaa laga qabaa in ay dadka muhaajiriinta ah ee sii maraya Liibiya ay gacanta u galaan burcadda dadka ka ganacsata ama in ay ku dhex dhintaan dagaalada ka socda dalkaasi Liibiya iyada oo bishii Julaay ay 4 ka mid ah dadka muhaajiriinta ah ay ku dhinteen duqeyn la beegsaday xero ay ku jireen dawladda Talyaaniga ayaa 7 cusboonaysiisay heshiis ay hore ula gashay dawladda Liibiya oo lagu celinayo dadka laga qabto badda iyada oo qaramada midoobayna ay sheegtay in xariihaasi lagu jirdo dadka tahriibayaasha ah sida uu sheegayo Matteo De Bellis oo ka tirsan hay'adda u dooda xuquuqda aadamaha ee Amnesty International.
We have to expect 3 more years of interceptions at sea by the Libyan Coast Guard, 3 more years of people being detained in those awful detention centers, 3 more years of Europe looking on the other side pretending this is not happening just because this is helping them.
Heshiiskan oo 3 sano socon doona, waxaan ka filanaynaa in 3 sano Liibiyaanku ay badda ka soo qabteen muhaajiriinta isla markaana 3 sano oo kale ay dadkaasi ku xidhnaan doonaan xariiqaha aadka u qallafsan ee dhibta badan, iyada oo dawladaha Yurubna ay iska indhatirayaan arrintaasi iyaga oo raba in ay xadidaan ama ay yarayaan tirada dadka muhaajiriinta ah ee dalkooda sida sharci darrada ah ku soo galaya. Qaxootiga ayaa ku qulqulaya badda Mediterranean-ka iyadoo toddobaadkan la badbaadiyey 400 oo qof oo sarnaa dooni macmal ah.
warbixintii wariyaha v o eda henry ritual xuseen bare aadan ayaa noo soo jeedinaya xuseen haya
halka dhigisa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatana waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaa nala socodsiinaya maxamuud masaade
kulanti waxaanu wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka horyaalka waddanka sbain haddii aan ku bilaabo habeenkii xalay ah hal kulan ayaa xoodda la isku daray oo kooxaha kubadda cagta ee Deportivo Alaves iyo Eibar ayaa madaxa isla galay kulankan oo ka dhacay guriga Alaves ayaa waxaa 2 iyo 1 ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta Alaves goolashaasi 2 ah ayaa kooxda kubadda cagta Alaves u saaray ciyaaryahanada kale ah Oliver Bach iyo Oliver Lucas Perez oo 2 gool kooxdaasi u kala dhaliyeen horyaalka waddanka talyaanigana habeenkii xalay ah isna hal kulan ayaa fowdda la isku daray kooxaha kubadda cagta ee Roma iyo Bologna ayaa madaxa isla galay guriga Roma ayaa lagu kulmay oo kooxda kubadda cagta ee Roma loogu awood jeegtay gurigeeda waxaa laga gabadiyey 3-2 oo ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Bologna sidaasina 3 ayaa laga qaatay kulamo kale oo xiiso badan ayaa maanta iyo caawa mar kale laysugu soo noqonayaa horyaalka waddanka talyaaniga kooxda kubadda cagta ee Fiorentina ayaa Atlanta gurigeeda ku soo dhaweynaysa halka Torinana ay magaalada Torino kula ciyaarayso kooxda kubadda cagta ee Sampdoria Juventus iyo tababarahooda iyo waliba ciyaaryahan Cristiano Ronaldona waxay booqanayaan kooxda kubadda cagta ee Verona oo guriga Verona ayaa lagu kulmayaa kuwan xiiso badan ayaana la filayaa halkaasi in ay ku soo bandhigi doonaan horyaalka waddanka Ingiriiska 2 kulan ayaa la ciyaarayaa kooxda kubadda cagta Everton ayaa garoonka Goodison Park ee magaalada Liverpool waxay ku soo dhaweynaysaa kooxda kubadda cagta Crystal Palace ciyaar xiiso badan ayaana la filayaa labadan kooxood awooddooda isku dhowdahay inay halkaasi ku soo bandhigi doonaan kooxda Brighton and Hove Albion iyo kooxda Watford ayaa iyaguna kulan xiiso badan uu dhexmari doonaa labadan kooxood ayaa waxay ka mid yihiin kooxaha ugu hooseeya dhinaca kala horeynta ee horyaalka waddanka Ingiriiska ee looga cabsanayo sanadkan in ay ku noqdaan ciyaaraha heerka 2 ee dalka Ingiriiska waxaana natiijada labadaasi kooxood ka soo baxda ay noqon doontaa mid wax weyn ka bedesha heerka labadaasi kooxood haddii Watford ay badiso waxaa suuragal ah in ay booska kala wareegto kooxda kubadda cagta ee Brighton Hove Albion oo halkaas iyadu ay soo gasho halka kooxda Brighton Hove Albion laga yaabo inay iyana hoos u noqoto sidoo kale horyaalka waddankaasi Spain ayaa isna kulamo xiiso badan laysugu soo noqonayaa maanta oo mar kale kooxu way fuudaysdari doonaan kooxda Levante ayaa lagana soo dhaweynaysaa Getafe Real Valladolid waxaa la ciyaaraysa kooxda kubadda cagta ee Villarreal Atletico Madridna Granada ayaa u iman doonta dhinaca waddanka Ingiriiska haddii aan mar kale dib ugu noqdo kooxda kubadda cagta ee Manchester City macalinkooda Guardiola ayaa kulanka maalinta axadda ay kooxdiisu la ciyaarayso kooxda West Ham United waxaa dhaawac kaga maqnaan doona xidiga ay ku dhaartaan ee Raheem Sterling oo macalinku uu sheegay in toddobaadyo soo socda ay suuragal tahay xidigaasi inuu garoomada kasii maqnaan doono macalin Guardiola ayaa dhinaca kale warbaahintu waxay wax ka weydiisay ciyaaryahan Lionel Messi iyo weliba Eric Abidal oo ciyaar kooxda Barcelona mar uu ciyaari jiray haatan ah agaasimaha kooxdaasi oo xurgufi ay ka dhaxayso taasi oo warqo ay sheegayeen inay suuragelin karto Messi inuu ka tago Guardiola arrintaa ka jawaabayna waxa uu sheegay in Lionel Messi uu yahay wiil ka soo jeeda Barcelona dhiiggiisuna uu kabuuxo jacaylka uu qabo kooxda Barcelona, sidaa darteedna aanu marnaba filaynin inuu isaga tegi doono. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo cimrigiisa inta uga harsan waa kan kubadda ah uu kooxdaasi la sii joogi doono.
aad iyo masiye maxamuud masacdow inoo soo siinay xubintaas ciyaaraha ka dhigista kala socotaana walaanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idin keenaysa Washington. Haatana aynu ku wada nasanno codka filanada roodo daahir iyo heeskeeda halku dhigis yahay magnet.
Milay parwa ka dul hare do mai do eto ele mai gan maya yuga dombe yo uba me do ye wa ali der to mira habi so du mogole o mili aroria ora do mogiya par kumari tenor ko mudano indanga lala maansado o mili aroriya aragdo magiya bar kumari senor ko muqal karatida dayugo mudano indanga
adka macaan ee roodo daahir roodo maashe iste magnet waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenii aroornimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa xuseen barre aadan iyo anigu waa falastiin axmed iimaan iyo farsamadii maxamed cabdixasan sandeer nabadgelyo Oh,